Sākumā vai jūs varat nedaudz pastāstīt vairāk par sevi, cik es noprotu, jūs nākat no Daugavpils?
Nu, es savu bernību pavadīju Daugavpilijā, bet dzīvoju jau Rīga. Viss manas darbības notiek šeit. Kādus 3-4 gadus, jā.
Kāda jums bija tā bērnība Daugavpilī?
Bērnība bija tāda, ka, nu, principā, bērnība bija 90. gados diezgan grūta. Dažreiz nebija tur ko ēst līdz galam, bet tā bija laba tāda dzīves skola. Mājas vienmēr bija silti, viss bija kārtība, bet nu, pagalmā es tur dzīvoju gandrīz pilsētas beigās, pie mēža jau, un tur redzēju visu kaut ko. Tas viss, principā, ko es varu pastāstīt par bērnību Daugavpilī. Ja mēs runājam par manu skolu, kur es mācījos poļu gimnāzijā, tā kā šodien varam arī runāt poliski.
Jūs nācāt uz Rīgu, saprotu, tas lēmums bija nākt uzreiz, lai sāktu to savu tādu darbu sociālajā vidē.
Nē, principā nē. Bija tā, ka man ir arī reklāmas aģentūra un dažreiz mūsu klienti bija no Rīgas, un tā solis pēc soļa mēs kaut kā pārbraucu Rīgā. Un pēc tam, kad tas biznes jau bija uzbūvēts, jā, saku domāt par kaut kādam no sabiedriskam aktivitātēm un savu to pozīciju, un tad saku nodarboties ar to, ko es šodien nodarbojos. Sociālam problēmam, ar Rīgas pagalmiem un cilvēku stāstiem.
Kā radās tā ideja sākt to aizraušanos tieši to blogu veidošanu, sociālajos tīklos, tā problēma risināšana?
Ziniet, bija tā, ka viena diena es sapratu, ka visu laiku mēs gaidām, un arī es gaidīju kaut ko no valsts, no politikiem, ja? Vai no bērnībā es kaut ko arī gaidīju tur no skolas, no vecākiem. Un atnāca tas brīdis, kad es sapratu, ka nav ko gaidīt. Ir jau cilvēki, kuri kaut ko gaidīja jau no manis, jo tas mans blogs, kuru es minēju, diezgan aktīvs, nu, vairāk nekā 100 000 sekotāji, un daži cilvēki kaut ko grib, lai es viņam palīdzētu, vienkārši atbrauktu, parādītu problēmu, atrisinātu to, un es saku to savu aktīvu izmantot.
Cik ilgi jau jūs ar to nodarbojaties?
Kaut kā man šitais ceļš jau sākās arī pēc skolas, jo arī Daugavpilī kaut ko tur dažreiz darīju tādu. Pensionāriem mēs tur krājam naudu un ēdienus un viss kaut kās. Bet Rīgā gadu, mazāk nekā gadu, jā. Bet tagad, jā, mēs to daram, nu, tagad ļoti aktīvi. Braucam pa pagalmiem. Man pilns telefons ar, jau sarakstīts ar to plānu, kur es braukšu, piemēram, pēc mūsu intervijas. Es uzreiz jau dodos Pļavniekos uz dzēņu divi, pēc tam uz dodos uz Zemes 7 ielu, tur risināsim bērnu laukums, tur ir pamests. Mums tur notiek ciņā ar Rīgas namu pārvaldnieku, sveiciens viņam.
Cik viegli vai grūti ir tādas problēmas risināt? Viens ir uzklausīt tos cilvēkus un palīdzēt viņiem, bet cik realitātē, nu, tas izdodas panākt kaut kādu to risinājumu?
Jūs ļoti labi pateicat, ka cilvēku uzklausīt, jā, tas ir pirmais solis, kuru arī mūsu politikiem un tā, nu, tādiem darbiniekiem, jā, pašvaldības darbiniekiem jādara, viņam vajag kaut kā mācīties uzklausīt, jo to problēmu cilvēks var izstāstīt ļoti, ļoti labi, viņš var arī parādīt, bet ja mēs negribam viņu dzirdēt, tad mēs arī viņu neatrisināsim nekāda veidā. No manas puses nav grūti saprast un atrast problēmu, jā, tas problēmas meklē mani, un mans uzdevums atbraukt, saprast, kas notiek, pēc tam precizēt ar savu komandu, kā mēs to varam atrisināt, kā mēs to juridiski varam atrisināt un kāds process būs. Trešais solis sākt to risināt un atrisināt. Principā viss algoritms. Es neteiktu, ka tas ir grūti, vienkārši, nu, to cilvēku ir daudz un problēmu ir daudz. Tad kopumā tas ir grūts darbs un ilgs darbs tāds.
Šobrīd mēs runājam latviešu valodā, bet savu saturu jūs veidojat gan krievu valodā, gan latviešu valodā, un cik esat publiski arī izteicies, tad to mācīties latviešu valodu, to jūs iesākāt, nu, salīdzinoši nesen.
Skaidrs, ka es skolā mācījos latviešu valodā, ja? Mūsu interviju sākam ar to, ka es dzīvoju Daugavpilī, un tur nebija, kur praktiski pielietot to valodu. Tieši tāpēc es viņu it kā zināju, bet nelietoju. Un kad es pārbraucu jau Rīgā, man atveras cits skats uz visu. Viss notiek latviski, visu runā latviski, visas iestādes runā latviski veikalos. Tad arī es saku praktizēt. Pirmās sajūtas bija tādas, ka, nu, tu negribi kļūdīties, tu gribi runāt pareizi, bet tev nesanāk. Un tas ir principā visgrūtākais moments, kuru tev vajag pārvarēt. Bet kāpēc es to izdarīju? Jā? Es sapratu, ka arī vienā brīdī, ka ja mēs gribam, lai mums būtu stiprā valsts un arī stiprā nākotne, tad mums katram vajag darīt to pirmo soli, lai to izdarītu. Un es ticu tam, ka mūsu valsts būs stipra, ja mēs būsim vienoti. Un es, kā cilvēks, kurš nāk no krievu runājušas vīdes, jā, no manas puses pirmais solis tas būs arī tā valoda. Sākt viņu praktizēt, sākt viņu lietot un parādīt savu cieņu valsts, un es arī to izdarīju.
Cik viegli vai grūti tas bija?
Es teiktu, ka tas nebija grūti, tas bija īss brīdis, kad tev vajag vienkārši sev iekšā atbildēt, ka tu to darīsi un atbildēt, kāpēc. Un kad es sev precizēju mērķi, ka tas no manas puses būs cieņa un tas būs pareizi nākotnē, tad arī viss. Sāku runāt uzreiz aizgāju, pasūtīju latviski lati.
Un kā jūs uztvēra sabiedrība? Kā uztvēra kaut vai jūsu paši sekotāji?
Nu, soctiklos daži cilvēki uzreiz atraksties no manis. Gandrīz tur 10 laikam tūkstoši kādi. Bet tāpat arī 10 tūkstoši pieraksties. Un tas bija jau latvieši, kuri saka skatīties un kaut ko rakstīt. Tagad jau mierīgi iet, viss kārtībā. Sabiedrība tev palīdz apgūt valodu. Viss notiek, taču latviski Rīgā, ja tu dzīvo. Tas viss atkarīgs no tevis.
Kā jums šķiet, nu kāpēc bija tie aptuveni tie 10, jūs minētie tūkstoši, kas atsekoja jums?
Es domāju, ka tas ir saistīts ar kāru, kur uzsāka Krievija, un ar viņu nostāju, ka viņam patīk Putins, Putina režīms, agresija. Jā, viņi vienkārši domāja līdz tam, ka ja es filmēju latviski, tad es arī atbalstu to. Viņi tā domāja. Bet tas tā nav. Un ar savu to brīdi, kad es uzfilmēju kaut ko latviski, pastāstīju, kāpēc, pastāstīju par valsts nākotni, nu, laikam tas nesakrīt ar viņu kaut kādu viedokli par mani, bet tagad viņu zin. Es arī to gribēju, lai viņi zinātu manu viedokli.
Kā jūs vērtējat, cik liela tā problēma mums ir Latvijā ar šo krievvalodīgo pusi, ar latviešu pusi, kas nemitīgi varbūt strīdās gan par to latviešu valodas izmantošanu, krievvalodas izmantošanu?
To problēmu, jā, ļoti labi izmanto arī politikā, lai turēties pie savām vadlīnijām. Dažas partijas, jā, viņi to nu, kaut kā spekulē ar to. Un tas arī labi strādā. Bet, manuprāt, tam nav nākotnes. Tas tikai šodien strādā uz viņu reitingu, bet nākotnes nav. Un visa jauna paudze un arī cilvēki, kurie kaut ko domā un analizē, viņi saprot, ka mēs te dzīvojam, mēs esam visi Latvijas iedzīvotāji un mums vajag skatīties nevis uz kaut kādiem vārdiem, bet uz darbiem.
Kā sabiedrībā to mainīt?
Es domāju, ka mums vajag saprast, ka mēs tagad esam tāda situācija ja, un tāda laika dzīvojam, kad cilvēki viņu var sadalīt uz trim grupām. Un pirmā grupa tas ir, kurā arī ietilps tie cilvēki, kuri atrakstījās no manas, tie, kuri atbalsta karu, kuri atbalsta Krieviju, kuri gaida, piemēram, arī Krieviju šeit. Ja? Tas ir pirmā grupa. Un ar to grupu mēs jau neko neizdarīsim, mums jābūt arī stingrākiem. Mums arī vajag cīnīties ar to propagandu, ja. Otrā grupa, tas ir tie cilvēki, kuri jau runā latviski, kuri ir latvieši, kuri ir krievi, kuri runā latviski, ja, kuri šeit dzīvo. Tā grupa ar viņu arī visk, nu, ar viņu kārtība, bet ir tā treša grupa, kuri, piemēram, dzīvo gan arī tajā paša Daugavpilī, ja, un kuri nerunā latviski. Viņi neatbalsta tajā paša laika karu, bet viņi kaut kā nesaprot, kur viņiem pielietot to valodu. Un caur to arī viņiem pieejama tur Baltkrievu televīzija, krievu kaut kādu propagandu. Ja, nāk tur TikTokā vai citos medijos, un tad viņi ir kaut kā pa vidus. Un mums vajag ar viņiem strādāt un caur darbiem, caur medijiem parādīt viņiem, ka mēs esam vienoti šeit, mēs šeit dzīvojam, mēs negaidām šeit nekādu valsti citu, kura palīdzēs atnāks tur atbrīvos vai vēl kaut ko. Ar šito grupu mums vajag strādāt, un tad tā sabiedrība viņa rītdien jau būs stiprāka.
Tad kopumā jūs ieskatāt, tā varētu būt valsts problēma?
Nu, manuprāt, 100% tas ir valsts līmeņa problēma, tas ir ierēdņu problēma, ja, tas ir dažu pašvaldību darbinieku bezatbildības problēma, jo, ja mēs skatāmies arī uz tiem pagalmiem un ko es tur daru, ja, es risinu principā problēmas, kuras vajag risināt apkaimju koordinatoriem, kuri saņem gadā 27 aptuveni tūkstošus no Rīgas. Tad varam uzdot jautājumu, kāpēc es to risinu, kāpēc viņi to nerisina, kāpēc cilvēki nevēršas pie viņam, lai atrisinātu, piemēram, apgaismojuma problēmu, ja, tur ar gaismas stabiem. Vai nu nav uzticības, vai nu viņi nebūvē komunikāciju. Tad, manuprāt, viņam vajag būvēt to komunikāciju, un ja mēs runājam par to sabiedrību, tad arī gan ar latviešiem, kuri dzīvo tajā pagalma, gan ar krievvalodīgiem, kuri dzīvo tajā pagalma, gan ar poliem un tā tālāk.
Ņemot vērā to, ka jums tā auditorija ir gan krievvalodīgie cilvēki, gan tie, kas runā latviešu valodā, vai jums nākas bieži sastapties ar kaut kādu naidu no kaut kādas tās sabiedrības daļas?
Nu, vienīgais naids, ar kuru es saskaros, tas ir anonīmais naids. Tie komentāri, ja, gan no latviešiem, gan no krieviem, gan no kaut kādiem Krievijas pilsoņiem un tā tālāk, tas ir vienīgais naids. Bet esmu tam gatavs nekas tāds. Viņi rakstā, ko viņi tur domā, bet es ar praktiskiem darbiem parādu, ko mēs daram. un rezultātus. Un tad tas naids, viņš arī neko nesver. Tas ir tukšie vārdi, bet īstie cilvēki, kuriem ir, nu, piemēram, soctiklos reāls profils, ja, kuriem ir bilde, vārds, uzvārds, viņi neraksta neko tādu. Viņi vai no atbalsta, vai neko neraksta. Tā arī dzīve. Mēs varam padomāt par to, kāpēc tas naids nāk. Ja. Pirmais iemesls nesakrīt nostājas. Ja. Piemēram, es esmu par Latviju, par vienotu valsti, par stipro. Jā, viņam nepatīk. Viņi gaida, piemēram, lai viņus Krievi atbrīvotu tur vai no otrādi, tur amerikāņi kaut atbrauktu. Un viņam gan šis nepatīk, gan šis nepatīk, viss nepatīk. Tas nozīmē, ka mūsu nostājas nesakrīt. Kāds vēl naids nāk, ja cilvēks principā netic jau nevienam, tas arī ir, kāpēc viņš netic. Jo viņam ir grūta dzīve, viņam ir grūti samaksāt rēķinus, piemēram, jā. Viņam ir grūti atrisināt, nu, piemēram, to, ko es risinu. Un viņš uztver visus sabiedriski aktīvos cilvēkus, gan arī pašvaldības darbiniekus, visus, nu, tādu tā agresijas avotu. Viņš viņam netic. Es gribu ar savu to ceļu, ar savu piemēru parādīt, ka ir arī medaļai otrā puse. Ir cilvēki, kuri grib kaut ko mainīt, un arī apkārt manis to cilvēku ir jau daudz. Bet galvenais, visiem var to pateikt, kuri kaut ko dara sabiedrībai, galvenais taču zināt, ko tu gribi panākt, un turēties pie tā mērķa, un iet pie viņa, ja? Un ja tas naids ir tā problēma, kura tevi var apstādināt, tad varbūt tu neesi līdz galam motivēts, varbūt tu tikai spēlējies.
Mazliet noejot no šī temata, jūs kādu laiku neilgu atpakaļ izgājāt rezervistu apmācību.
Par militāra rezervistu kursu. Es viņu izgāju tieši tāpēc, ka tas bija daļa no manas nostājas. Ir tāds laiks, kad mums jāskatās uz darbiem, nevis runāšanu. Un no manas puses, labi, sākt runāt latviski nav nekas tāds, principā, jā, tas, nu, tas ir normāli jau. Es pārvarēju sevi, sāku runāt un nebaidīties runāt ar kļūdām. Otrais bija parādīt gan sev, gan arī savam lokam, ka to, ko es stāstu, ir, tas nav tukšie vārdi. Gadījumā, ja būs tā stunda X, es jau palikšu šeit, es nelidošu kaut kur, jo man bija izvērsts. Man jāpaliek šeit, un arī tas atspoguļo manu nostāju. Es par stipro valsts, par rītdienu.
Kā jums pagāja šīs apmācības?
Es esmu tas cilvēks, kurš līdz tam principā nesportoja baigi. Es sevi sagatavoju tā, Aleksei būs ļoti grūti, davai. Saku domāt par to, jā, ka tur vajadzēs celties ļoti, ļoti tur 6 no rīta 5, jā, kā būs slodze fiziskai, es saku par to domāt un kaut kā ar laiku sevi sagatavoju tam, jo tas iesniegums es viņu tur, nu, pusgadu līdz tam jau uzrakstīju. Un kad atnāca apmācības, man bija kārtība tur, nebija problēmas. Gan fiziskā slodze nebija tik liela, ka es domāju līdz tam, jā, un tā psiholoģiska slodze nebija, bija fantastiski instruktori, tiešām attieksme bija laba, bija labi sagatavots tas kurs. Vienīgais tāds mīnus no manas puses, jā, par to apmācību, tas, ka tur nepietiek laika, lai apgūtu to visu un gribēs vēl. Tieši tāpēc es droši vien braukšu vēl. Bija gan granātas mešana, gan šaušana, visu laiku tev ierocis līdzi, disciplīna, nu tiešām var daudz ko dabūt no tā.
Varbūt plānojat iestāties zemesardzē vēl?
Plānoju. Tas labs vārds plānoju. Es vēl domāju par to.
Vai aicinat arī citus cilvēkus, kuri varbūt nav vēl līdz galam izlēmuši, vai ir vērts vai nav vērts rezervistu apmācības iet?
Ziniet, tas ir tāda lieta, ka, nu, ot, piemēram, jā, mana lokā. Visi zin, ka es tur izgāju tos, tas apmācības, jā, visi tur prasa, ka tu tur biju tā. Un kad mēs runājam, vai viņi grib vai negrib, viņi šaubās. Kāpēc viņi šaubās? Jo viņi baidās. Nu, piemēram, mans loks, tas arī ir gan latviešu, gan krievvalodīgie, jā, un šaubās gan tie, gan tie. Bet visiem tagad varu pateikt, kuri mums klausās, jā, ka nekas tur tāds nebūs. Vienīgais, ka ja tu plāno dzīvot Latvijā, ja tu esi par valsts, ja tu tāda stunda X esi gatavs palikt, tad tu tikai vari tur dabūt jaunas iemaņas un viss. Tev nevajag baidīties, bet nu, ja tev iekšā ir šaubas kaut kādas, tad tev vajag sākt ar to. Tieši tāpēc es negribu tagad aicināt cilvēkus. Es viņu gribu aicināt, lai viņi padomātu par savu pozīciju, par savu nostāju, par ko viņi ir.
Kas ir tie jūsu nākotnes mērķi?
Pēc intervijas braukšu uz pagalmiem, pilns telefons, pilns plāns. Tas ir tuvākie mērķi un tādu reālo lokālo problēmu, pašlaik man ir 256. Un tieši tāpēc es viņu apvienoju, kā atbildi uz jūsu jautājumu. Kad es viņu satrisināšu, es varbūt padomāšu par vēl kaut ko. Bet pašreiz, nu, tās situācijas, tās problēmas, viņi tikai nāk.
Nu, vai nav tā, ka pēc atrisināsiet šo lielo skaitu, tās 200 pāri problēmas, ka radīsies jaunas, jo cilvēki redzēs, ka jūs varat atrisināt un palīdzēt?
Jā, nu, tas nav tā, ka es līdz tam meklēju 256 problēmas, jā, un tagad risinu viņus. Nē, visu laiku cilvēki raksta soctiklus, un es viņus arī aicinu rakstīt. Viņam nevajag klusēt, jo, piemēram, dažas problēmas, ko viņi raksta, jā, kamēr es pieskaršos, tur jau sākās jau process no pašvaldības darbiniekiem, jo viņi saprot, ka, ai, labāk mēs kaut ko paši jau sāksim darīt, nevis tur Blaževičs atnāks un atkal kaut ko tur filmēs un kritizēs. Otrais moments, ar katru dienu cilvēku, kuri grib palīdzēt, kuri grib arī kaut ko sākt risināt, praktiski, piemēram, kaimiņam savam palīdzēt tur, ja? Nu, viņi raksta viens otram komentāros, ka, ai, labi, es tur tev palīdzēšu, es esmu jurists, piemēram. Arī to cilvēku paliek daudz.
Kur jūs rodat tam motivāciju?
Motivācija ir mērķis. Mērķis ir stiprā valsts. Stiprā valsts, kur ir nākotne.
Labi. Paldies jums.
Paldies jums.